Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 11-ն է։ Քրեական միջադեպ արտիկում թաղային հեղինակությունը առևանգել և ծեծեի ենթարկել մի ոստիկանի։ Կուսակցությունները նախապատրաստվում են գարնանային ընտրություններին և քննարկում համամասնական մեծամասնականի հարցը։ Հայաստանում և ընդդիմությունը և իշխող ուժը համոզված են, որ կհաղթեն։
Ում պետք է հաջողվի, եթե ոչ կոնգրեսին։
Այո, ժողովրդի ձայնը, մեծամասնությունը, բոլոր շանսերը կան, որ կտա Հայաստանի Հանրապետական Հուսալությանը, եթե չեմ կասկածում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը առաջին նիստն է գումարել. սոցիալական թեմաներ, գնաճ, զբոսաշրջություն, անդրադարձ հրան դինքի սպանության գործին, ռուսաց լեզուն հայոց եթերում, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Massachusetts-ի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին համոզիչ հաղթանակ է տարել Հանրապետական կուսակցության 3 New Hampshire-ում կայացած նախնական ընտրություններում։ Քվեների ավելի քան 90%-ի աշխարհից հետո Ռոմնին ստանում է ձայների 39%-ը։ Երկրորդ տեղում է Տեքսասը ներկայացնող կոնգրեսական Ռոն Փոլը քվեների 23%-ով։ Հաջորդ նախնական ընտրությունները կկանան եկող շաբաթ հարավային Կարոլինա նահանգում։ Հանրապետական կուսակցության կողմնակիցների շրջանում անցկացվող այս նախնական քվեարկության հաղթողն առաջիկա ամռանը կգրչի Չակվի կուսակցության միասնական թեկնածու և նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու համար նոյեմբերին պայքարի Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված որոշումը, որի համաձայն ցեղասպանության ժխտումը քրեորեն պատժելի արարք է, որակվում, հակասում է ֆրանսիական հեղափոխության արժեքներին։ Անադոլու գործակալության հետ զրույցում նման կարծիքը հայտնել Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների նախարար Էգեմեն Բաղիշը, նրա համոզմամբ մեջբերում, անգամ եթե ֆրանսիական սենատը հաստատի այդ օրինագիծը, իմ կարծիքով ֆրանսիական դատարաններում միևնույնը զերծ կմնան հայոց ցեղասպանության խնդրով դատավճիռների կայացումից։ Բուլղարիայի խորհրդարանն այսօր մերժել է ծայրահեղ ազգայնական ատակա կուսակցության հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման ուղված նախաձեռնությանը։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասը դեմ է հանդես եկել բուլղարացի ազգայնականների առաջարկին։ Առավել կտրուկ, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին ընդդիմացել են բուլղարիայում բնակվող թուրքերի կուսակցության իրավունքների և ազատությունների միության անդամները։ Ատակայի առաջնորդ Վոլեն Սիդորովը հայտարարել է, որ հայրենասիրական կուսակցության համար մեջբերում եմ օրինակ չափ է 1915 թվականի իրադարձությունները, որպես ցեղասպանություն ճանաչելը։ Այսօր առավոտյան Թեհրանում արձանագրված հուշկու պայթյունի արդյունքում զոհվել է երկրի առաջատար միջուկային ֆիզիկոսներից մեկը, մեքենայի պայթեցման զոհը դարձել Նաթանզի միջուկային կենտրոնի փոխտնօրեն Մոստաֆա Ահմադի Ռոշանը։ Թեհրանի փոխնահանգապետի խոսքով մեջբերում տեղի ունեցածը ահաբեկչական հարձակում է, որի հետևում կանգնած են իսրայելի իշխանությունները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է ադրբեջանցի 4 ընդդիմադիր ների հայցը կապված 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումների հետ։ Ադրբեջանական ընդդիմության 4 առաջատար գործիչներին, այդ թվում ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին, ադրբեջանական իշխանությունները պետք է ընդհանուր առմամբ մոտ 60,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարեն։ Ադրբեջանական ընդդիմության 4 ղեկավարները 2005-ի ընտրությունների ընթացքում սկզբում հաղթող էին ճանաչվել իրենց ընտրատարածքներում, հետագայում սակայն սահմանադրական դատարանը չեղյալ էր հայտարարել ընտրությունների արդյունքները։ Ուկրաինան պատրաստվում է կիսով չափ կրճատել սպառվող բնական գազի ծավալները, եթե 2011 թվականին Ուկրաինան սպառել է 54 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ապա այս տարի այդ ծավալը չի գերազանցի 27 միլիարդը։ Պաշտոնական Կիևի այս մտադրության մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Յուրի Բոյկոն։ Ուկրաինական կողմի այս որոշումը հակասում է ավելի վաղ Գազպրոմ ընկերության հետ կնքված համաձայնագրի դրույթներին, որի համաձայն Ուկրաինան պարտավորվում է տարեկան 33 միլիարդ խորանարդ մետր գազ գնել Ռուսաստանից։ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը հայտարարել է, որ պաշտոնական Կիևի որոշումն իրենց մտահոգել է։ Եվրամիության ղեկավարների և արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների նոր փուլ է մեկնարկել, որի նպատակն է Եվրոյի գոտուճիքներժամի հաղթահարման ուղիներ որոնելը։ Առաջինը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստին Լագարդի հետ Փարիզում հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Այս հանդիպմանը զուգահեռ Եվրամիության առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները Ռոմում քննարկում են Գերմանիայի և Իտալիայի վարձ։ վարչապետները։ Եվ երեք Մոսկվայում կյանքի 88-րդ տարում վաղճանվել է հայտնի խորհրդային հետախույզ Գևորգ Վարդանյանը։ Ռուսական աղբյուրների փնդմամբ 1943-ին Վարդանյանի ղեկավարած խումբը կանխել է Ստալինի, Չերչիլի և Ռուզվելտի դեմ գերմանական հետախուզության ծրագրած մահափորձը։ Կյանքից հեռացել է իր երկրի իսկական նվիրյալ վար ու արտասովոր մի անհատականություն նշված է Դմիտրի Մեդվեդևի ցավակցական ուղերձում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկիրը մտել է նախընտրական շրջան, այսօր ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցությունների նախապատրաստվելու թեման, սակայն նախ անդրադառնանք Արտիկում տեղի ունեցած միջադեպին, որը այնուամենայնիվ աղերսներ ունի քաղաքականության հետ։ Այնտեղ սրճարանում Արևանգել և Ծեծելեն մի ոստիկանի, ով ստիպված կրակ է բացել, թվում էր, թե քրեական եղանակով հաշիվներ պարզելու հերթական պատմությունն է, բայց դրա այսպես ասած գլխավոր դերակատարի անունը կարող է կապված լինել քաղաքական անձի հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հաստատում է այն լուրերը, որ 3 երեկոյան Արտիկ քաղաքի սրճարաններից մեկում ոստիկանության աշխատագիցը դաժան ծեծի է ենթարկվել քրեական մի հեղինակության և նրան ուղեկցող անձանց կողմից, ինչին հաջորդել են կրակոցները։ Ծեծի ենթարկվածը ոստիկանության Արտիկի բաժնի բարեկապահական ծառայության ավագ սերժանտ Լուկաշ Մինասյանն է։ Մեզ ասաց նախնական տեղեկություններով, երբ ոստիկանը ծառայություն է իրականացնելիս եղել Արտիկի փողոցների խաչմերուկում, այդ անձինք նրա են մոտեցել ՎԱԶ 2107 մագնիշի մեքենայով և կանչել, այսպես ասած, ռազբորկայի։ Ոստիկանը հրաժարվել է, հիմնավորելով, որ այդ պահին աշխատանքի մեջ է, սակայն այդ հեղինակության Անուշավան Բաղդասարյանի գլխավորած խումբը ոստիկանին առևանգել է, տարել քաղաքի սրճարաններից մեկի առանձնասենյակ ու ծեծի ենթարկել։ Հարվածներն ուղեկցվել են սպառնալիքներով ու հայհոյանքով, ինչից հետո նախնական տվյալներով Լուկաշ Մինասյանը իրեն ամրակցված ատրճանակից նախ նախազգուշական կրակոց է արձակել վերև, այնուհետև կրակել է Անուշավան Բաղդասարյանի ոտքերին ու փորձել է սրճարանից փախչել։ Բաղդասարյանը վիրավոր ոտքով հետապնդել է նրան, բայց ոստիկանին փախչել հաջողվել է։ Բաղդասարյանը ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, խմբի մյուս անդամները փախուստի փորձ են արել, սակայն բերման են ենթարկվել։ Նախնական տեղեկություններով վիճաբանության առիթը այդ անձանց և ոստիկանի արտերկրում աշխատող եղբոր միջև գումարային խնդիրներն են եղել։ Այդ հեղինակությունը փորձել է խնդիրը լուծել մերձավորներին ահաբեկելու և հաշվեհարդար տեսնելու ճանապարհով։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ փոխանցեց, որ ոստիկանը ատրճանակից կրակել է ինքնապաշտպանական նկատառումներով, քանի որ նրան գետնին գցել և ոտքերով հարվածելիս են եղել։ Ոստիկանը մարմնական վնասվածքներ ստացավ։
Իհարկե ունի, դեմքի շրջանում և մարմնի կողոսկրերի բանի շրջանը, որ քսե գետին քսել են բշել, մարմնական վնասվածքներ ստացավ։ Քաղաքացին ոստիկանի նկատմամբ ձեր բարձրացնի ուտես բանանի հստակույնը ստիպատժվի, այդ խնդիրը վերջնականապես դրված է։ Ու գործառույթը բարձր մակարդակով կատարվում է ու հետևում է ոստիկանության պետի կողմից ամեն օր ամեն վարկյան։
Հարուցված է քրեական գործ, նախաքննությունն իրականացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, թե միջադեպի կապակցությամբ քանի հոգի են ձերբակալված, դեռևս հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր տարածել են, որ ոստիկանին ծեծի ենթարկած խմբի ղեկավար Անուշավան Բաղդասարյանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ԲՀԿ Շիրակի կառույցի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանի թիկնազորայիններից է։ Գրիգորյանի օգնական Աղասի Աբրահամյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Գրիգորյանը որևէ կապ չունի այդ անձի հետ։ Միջադեպը դիտավորյալ է քաղաքականացվում, դիտավորյալը շրջանառության մեջ դրվում, պատգամավորի անունը ասաց։
Մարտուն Գրիգորյանը թիկնազոր չունի, չի ունեցել։ Անուշավանը եղել է հանգուցավոր եղբոր մտերիմը, Սերո Գրիգորյանի մտերիմը, այդպես առնչվել են մինչև 2006 թվականի վերջը մինչև 2007 թվականը կաբեղել է, եկել է գնացել է շրջապատի մարդը։ Ընդհանրապես 2007-ից մինչև 3-վա դեպքը որևէ առնչություն այդ մարդու հետ չի եղել։ Այդ մարդուն որևէ տեղ Մարդուն Գրիգորյանի կողքին տանը շրջապատում որևէ տեղ այդ մարդուն տեսնող չի եղել, կապը չի եղել էլ։
Որովհետև կապում է, ինչ
կապող կապ գործը խավոր ունի կոպիտ ասած։ Պատերի հոտ են կառնում էլի։
Թե որ շրջանակներին է ձեռնտու այդ անձին Մարդուն Գրիգորյանի հետ կապելը, Աղասի Աբրահամյանը չմանրամասնեց, միայն նշեց, որ դա կարող է կապված լինել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում Գրիգորյանի առաջադրվելու ծրագրերի հետ։
Դե հենա նախնդրական պրոցեսները չսկսված արդեն շատ են ակտիվացել, դիվիդենդներ են քաղում, փորձելով դիրքերը թուլացնել սեպական ամրապնդում։ Ես այս առիթը ճակերտներով շատ բարեպաբեհ է եւս մեկ հարցագում սկսելու համար։
Պարոն Գրիգորյանը մտադիր է առաջադրվել առաջիկան։
Պարոն Գրիգորյանը անպայման առաջադրվելու է, երևի այդ լուրն է, որ բոլորին մի քիչ ապերիցանում է էլի։
Կարծում եք, որ հակակարողություն է արդեն սկսվել իր դեմ։
Գրեթե համոզված ենք, մենք ունեցել ենք նախադեպերը, մենք գիտենք ինչ են անում էլի։
Աղասի Աբրահամյանը չբացառեց, որ նման լուրեր շրջանառության մեջ դնելը կարող է նաև Բարգավաճ Հայաստանին հարվածելու եւս մի փորձ լինել։
Եթե հնցածս կարելի է նաև այդ խնդիրը լուծել, չլուծեն։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետին, Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը եւս մեզ փոխանցեց, որ Անուշաբան Բաղդասարյանին Մարտուն Գրիգորյանի հետ կապելը ապա տեղեկատվություն է, ինչը մեկնաբանելու կարիք չկա։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Մայիսի սկզբին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրությունները, արդեն գործում է նոր կարգը, այնուամենայնիվ կուսակցությունները առայսօր շարունակում են վիճել, թե որ համակարգն է լավ, համամասնական թե մեծամասնական։ Հայելի Ակումբում այսօր այդ հարցը քննարկել են հանրապետական արտակդավցանը և ընդդիմադիր նոր ուժերից Ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Թեման նույնն է՝ համամասնականի և մեծամասնականի առավելությունները։ Արզումանյանի փոխանցումը Ազատ դեմոկրատները պատրաստ են համագործակցել ընդդիմադիր բոլոր ուժերի հետ, սակայն միասնական ցուցակի հարցում չի բացառվում միայն ժառանգության հետ դաշինքը։ Բանավեճին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
100% համամասնական ընտրակարգի անցնելը հանրաքվեի միջոցով պետք է որոշվի, համոզված է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Դավթյանը։ Սակայն մանրամասնում է падգամավորը, իշխող հանրապետական այս պահին հանրաքվե անցկացնելու ծրագրեր չունի, ուրեմն ընտրակարգը չի փոխվի։ 100% համամասնական ընտրակարգի ջատագով Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը պնդեց, մեծամասնական ընտրակարգը ընտրությունները կեղծելու ձևերից մեկն է։
Ունենք երկու կողմ, հա, ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Ընդդիմությունը ջախջախի չհաղթանակ է տանում եւ ստանում է 70%-ը ձայնը։ Սա մեր համակարգով 63 տեղ է։ Իշխանությունը ստանում է 27։ Այս 27-ին գումարում ես 41 օլիգարխներին, մեծամասնականով իշխանությունը ստանում է 68, այսինքն բացառված է ընդդիմության հաղթանակը այս պարագայում։
Այնուհետև Արզումանյանը շարունակեց.
Բոլոր իշխանությունները փորձում են ձև գտնել, որ վերարտադրվելը ավելի դյուրին լինի, եւ դա ավել են բոլոր մեր իշխանությունները, այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ 5 տարի առաջ ես կամ մեկնում եք մի բան սխալ է արել կամ վատ է արել, պետք է ուրեմն այդ վատը հակրկնեն, կրկնեն։
Եթե իշխանությունն անկեղծ է իր հայտարարություններում, թե ցանկանում է ազատ արդար ընտրություն անցկացնել, թող փոխի ընտրությունների կարգը եւ քչացնի ընտրակեղծիքը, գալիք ընտրություններում, շարունակեց Արզումանյանը։ Հանրապետական դավթյանն ասաց, միայն իրենց մասին չեն մտածում, մեծամասնականը վերացնել իր բացասական կողմն ունի, երկրի շահերով են նաև առաջնորդվում 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու դեպքում Արտակ Դավթյանի համոզմամբ։ Խորհրդանում այժմ ներկայացած ընդդիմադիր կուսակցություններից, դաշնակցությունից և ժառանգությունից հաջորդ խորհրդանում հայտնվելու շանսեր միայն մեկը կունենա։
Մենք արդեն իսկ 100% համամասնական ընտրությունների օրինակ ունեցել ենք, դա Երևան քաղաքի ավականո ընտրություններն է, և ինչպես տեսակ ընդամենը 3 կուսակցություններ հաղթահարեցին համապատասխան շեմը։
Եթե կանցնեն այդ 2-3-ը, ապա հենց այդ պարագայում դուք հովստահ եք, որ կանցնեք։ Կոչ եմ անում ձեզ, ձեր ընկերներին էլ այս արգումենտը բերեք, ասեք, որ մնացած օրինակ Ազատ դեմոկրատներ բան դուրս կմնան, քանի որ չէ։ Երկրորդը Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունները, որ ամբողջությամբ կեղծվել են, դա այնպիսի հայտնի իրողություն է, որ ամբողջ աշխարհին հայտնի, և ել չեմ խոսում 2008 թվականի մասին, նորխոս գնաց, որ իշխող կուսակցությունը չի ուզում պահել իր ուրեմն իշխանությունը, այլ ուզում է լավացնել երկիրը, այդ իսկ պատճառով սպանդ է կազմակերպում ընտրությունների արդյունքը բողոքարկողների նկատմամբ և հարյուրավոր մարդկանց բանտերն են նետում այլ տարձիկ ունենալու համար, և ասում եմ, մենք ուզում ենք երկիրը լավանա, երկիրը չեն լավացնում տանկերով և քաղբան տարկյալներով։
Ռուսաստանը ևս անցում կատարեց 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի այս փոփոխության վերաբերյալ։ Երկու բանախոսները տրամագծորեն տարբեր կարծիքներ ունեին։
Ընտրությունների պատկերը, թե ինչպիսին էին եւ արձագանքները, ձեզ հայտնի է, այնպես որ 100%-անոց համամասնական ընտրությունները դեռևս չեն ապահովում բոլոր այն նպատակները, ինչ ամրագրված է։
Նույնիսկ այդպիսի արտառոց ընտրությունների կեղծիքների պարագայում, որ սաղ աշխարհը ուղղակի ապշած է այդ կեղծիքների մակարդակից, նույնիսկ այդ դրանով չկարողացան 50%-ը հաղթահարել իշխող բաները, եւ դա այ լավ օրինակ է, այո, արտնացրեց Ռուսաստանի հասարակությանը եւ վերջապես հույս հայտնվեց, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները այլևս կսկսեն պայքարել իրենց իրավունքների համար եւ կպարտադրեն, որ ժողովուրդը ձևավորի իշխանությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է վերանայել ընտրատարածքների քարտեզը, սակայն չի մանրամասնում, թե ինչ է դա ենթադրելու։
Ինչպես միշտ, ընտրություններից առաջ մի քանի լավ տղաներով, մականավոր տղաներով որոշում են ով որտեղից է առաջադրվում եւ համապատասխանեցնում են սահմանները, դա նորմալ պրակտիկա է եւս մեկ փաստը համամասնականին, հա, որտեղ որևէ նշանակություն չունի, չեն ունենա տարածաշրջանները։
Ընտրողների թվականակի ուրեմն փոփոխության պայմանավորված բնական է, որ նաեւ ընտրատարածքների որոշակի փոփոխություն։
Ես լրիվ համաձայն եմ, որ դա լրիվ բնական process է եւ շնորհիվ հանրապետական կուսակցության համուտ քաղաքականության արտագաղթ այն աստիճանի է ասել, որ բոլոր տեղամասերում այդ ծվի պրոբլեմն է
առաջացել։ Ես ասեմ, որ ՀՇ-ի կառավարման տարիներին ևս միշտ ընտրատարածքների
պրոբլեմ չունեմ, ես այդ օրերին ՀՇ-ի անդամ չեմ եղել։
Ազատ դեմոկրատները մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին, այսօր հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ինչ ձևաչափով միայնակ թե դաշինքով դեռ չի որոշել։ Միասնական համամասնական ցուցակցի կազմի դաշնակցության հետ, բայց այդպիսի համագործակցությունը Արզումանյանի խոսքով բացառված չէ ժառանգության դեպքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե իշխող հանրապետականները և թե արտախորհրդարանական ընդդիմության լիդեր ՀԱԿ-ը համոզված են, որ մեծ հաջողություն են գրանցելու մայիսին։ ՀԱԿ-ն պնդում է, որ ամեն գնով հաղթելու խնդիր չունի, որ ընտրությունները կլինեն ամենաարդարն ու թափանցիկը անկախության 20 տարիների ընթացքում։ Ընդդիմության ընդ որում նաև խորհրդարանում ներկայացված դաշնակցության և ժառանգության համոզմամբ առավել նպատակահարմարը բացառապես համամասնական համակարգն է, սակայն ՀԱԿ-ն այլ կարծիք ունի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ՀԱԿ-ը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը ակտիվորեն պատրաստվում են մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, եւ երկու ուժն էլ համոզված է, որ զգալի ներկայացվածություն է ունենալու հաջորդ խորհրդարանում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, այժմ հանրապետականը քննարկում է, թե ինչպիսին պետք է լինի իր համամասնական ցուցակը եւ մեծամասնական ընտրատարածքներում ովքեր պետք է առաջադրվեն։ Թեև հանրապետականը չի նշում, թե ովքեր են լինելու իրենց պատգամավորության թեկնածուները, սակայն խորհրդարանի փոխոսնակի փոխանցմամբ արդեն իսկ հայտնի է այն փիլիսոփայությունը, որի համաձայն կկազմվեն հանրապետականի ցուցակները։
Այն պետական չինովնիկները, ովքեր որ չեն համապատասխանի Պաշտոնյայի այն կերպանի, որի մասին խոսել է հանրապետության նախագահը, եւ այն պետական Պաշտոնյայի այն մարդիկ, ովքեր որ արդյունավետ չեն աշխատել կամ նրանց արդյունավետությունը այս կամ այն ոլորտում չի համապատասխանի, բնականաբար չեն լինի, դա կլինի Էդուարդ Շարմազանովը, թե Պողոս Պողոսյանը, դա արդեն կորոշի կուսակցության ղեկավար մարմինը, կուսակցության ղեկավարի գլխավորությամբ։
Հայ ազգային կոնգրեսում նույնպես նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը առաջիկայում նիստ է գումարելու, որտեղ քննարկվելու է խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության հետ կապված կազմակերպական հարցեր, ինչպես նաև ժողովրդի ակտիվացման հետ կապված խնդիրներ։ Նշենք, որ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ կոնգրեսը նախապատրաստվում է փետրվար-մարտ ամիսներին ժողովրդական մեծալիք բարձրացնել։
Փետրվարին մարտին պլանավորել ենք մի նոր ալիք բարձրացնել մարդկանց, մի նոր զանգվածային լուրջ միջոցառումներ անցկացնել, որոնց շնորհիվ ճնշում կործադրենք իշխանությունների վրա։ Մեր հիմնական պահանջը կա և շարունակվում մնալ արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացումը։ Եթե դա չհաջողվի իրականացնել մինչև հերթական պարլամենտական ընտրություններ, ուրեմն մենք ամբողջ ընթացքը, այս նախընտրական, քարոզչական, նաև պարլամենտական ընտրությունները, ընտրական գործընթացը ամբողջը օգտագործենք այդ նպատակի իրականացման համար։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ի նախընտրական ցուցակին, ապա Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե այդ հարցի շուրջ քննարկում դեռ չի եղել։ Մեր հարցին, թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ցանկություն ունի մասնակցելու խորհրդանական ընտրություններին, Զուրաբյանն ասաց, թե առաջին նախագահը կընտրի այնպիսի մասնակցություն, որը առավելագույնս կօգնի Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման գործի հաջողությանը։ Նշենք, որ և անդիմադիր ՀԱԿ-ը և Իշխող Հանրապետականը վստահ են, որ լուրջ հաջողություններ են ունենալու մայիսին սպասվելիք ընտրություններում։ Խորհրդարանի փոխոստնակ Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանով.
Հայաստանի քաղաքական դաշտի ապագա խորհրդանական ընտրությունների հիմնական ֆավորիտը Հանրապետական կուսակցությունն է, որ ժողովրդի ձայնը մեծամասնությունը բոլոր շանսերը կան, որ կտա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ես եթե չեմ կասկածում։
ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյան.
Ում պետք է հաջողվի, եթե ոչ կոնգրեսին։ Այսօր որ ուժը կարող է ասել, որ 4 տարի շարունակ տասնյակ հազարավոր մարդկանց հանել է փողոցներ, որ ուժը գոնե, չգիտեմ, 1/4 կոնգրեսի արածի արել է։
Կոնգրեսը կարծում եք ռեալ հնարավորություն ունի առաջիկամբությունների մեծամասնություն կազմել։
Իհարկե ռեալ հնարավորություն ունի, եթե լինեն ազատ արդար ընտրություններ։ Ազատ արդար ընտրությունները մենք չենք հավատում, չեն անելու իշխանությունները։ Ուստի ուղղակի պետք է ստեղծենք մի այնպիսի վիճակ, երբ որ ինչքան էլ նրանք փորձեն իրենց կեղծիքները իրականացնել, այնուամենայնիվ ապահովի այնպիսի ժողովրդի ձայնի, այնպիսի ներկայացան պարլամենտում, որը արդեն ռեժիմի դիրքերը կսասանի և թույլ կտա անցնել վերջնական գրոհի։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, թե չի հավատում Սերժ Սարգսյանի ամանորյա ուղերձում արված այն հայտարարությանը, որ պետք է հրաժարվել այն կարծրատիպից, թե ընտրությունները իշխանություն ձերգցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց է։ Զուրաբյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերին վաղուց որևէ մեկն այլևս չի հավատում։
Դա կոկորդիլոսի արդյունքներ են։ Նա սկսեց դրանից, թե ինքը այդքան անկեղծ այդ խոսքերի մեջ, ինքը մի շատ պարզ լուծում ունի։ Ինքը իր յուրացրած իշխանությունը պետք է ուղղակի հանձնի օրինական տիրոջը ժողովրդին։ Դրա համար նրանից պահանջվում է ընդամենը ստորագրել հրաժարականի փաստաթուղթ։
Հակադարձելով ՀԱԿ համակարգողին, Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը կոռեկտության կոչ արեց Լևոն Զուրաբյանին։
Ոչ կոռեկտ արտահայտություն անող քաղաքական գործիչներին կոչ կանայի վերադառնալ կոռեկտության դաշտ, չնայած նույն պարոն Զուրաբյանի դեպքում դա միշտ դժվար է։
Ինչ է կարծում այդ վստահությունը երկու ուժերի, որ հենց իրենք են մեծամասնություն կազմելու եւ հաղթելու ընտրություններին, չի բերելու արդեն իսկ նոկամարտության։
Նախ Հանրապետականը ի տարբերություն նույն ընդդիմադիր մեր գործընկերների, չի ասում ես ամեն գնով հաղթելու։ Եվ մենք չենք ասում, եթե մենք չհաղթենք, ուրեմն կեղծված է։ Մենք ասում ենք, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ընտրությունները լինեն ամբողջությամբ համապատասխանող մեր երկրի ստեղծած պարտավորություններին, և մենք գտնում ենք, որ այսօր ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, որը ունի բոլոր շանսերը հաջողության հասնելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը արդեն իր անդրանիկ նիստն է գումարել։ Էմիլ Բաբայանի ղեկավարած այդ կառույցը պետք է վերլուծի պաշտոնյաների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը, շահերի բախման դեպքերը, մինչդեռ ընդդիմությունը առանձնապես չի վստահում այդ նորաստեղծ հանձնաժողովին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը թերահավատորեն է մոտենում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի արդյունավետ գործունեությանը, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյան։
Այսինքն հիմա ստեղծվել է մի մարմին, որը միայն ենթակա է Սերժ Սարգսյանին, և Սերժ Սարգսյան պետք է որոշի, որ պաշտոնյան է էթիկան խախտել, դատական գործ հարուցել, դիմել իրավապահ մարմիններին կամ չդիմել, պաշտպանել այդ մարդկանց։ Ծիծաղել է, որովհետև անհայտ մարդիկ են, և այդ մի քանի հոգու կամքով, ու քանի որ նրանք էլ անկախ են բոլորից, Սերժ Սարգսյանի կամքով պետք է որոշեն պաշտոնյաների ճակատագիրը։ Սա խումբ կարող է լինել, որը մեկ մարդու կամք է իրականացնելու, և բոլորը կախված են այդ մարդու կամքից։ Հալածանքների համար նոր աղբյուր կարա լինի։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի անդամների վարձատրությանը, նկատենք, որ հանձնաժողովի անդամի համար նախատեսվում է 600,000, նախագահ դեղակալի համար 640,000, իսկ նախագահի համար 680,000 դրամ աշխատավարձ։ Արամ Մանուկյանի խոսքով.
Թող հասարակությունը մտածի, որ իր ստացված հարկերից ստեղծում է մի մարմին, որի ներկայացուցիչները 1,500-1,800 դոլար աշխատավարձ են ստանալու և որոշելու են մեկ մարդու կամքը, ով է էթիկային խախտում անում, ով չի անում։
Ազգային ժողովի հոհիդա խմբակցության անդամ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի 5 անդամներից միայն մեկին է ճանաչում։ Նկատենք, որ համաձայն հանրային ծառայության մասին օրենքի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել հասարակության կողմից ճանաչված քաղաքացին։
Ներկայ ռեզոլյուցիայի մեջ չկա որևէ մի դրույթ, որը կբացեր, թե ինչ բան է հանրության կողմից ճանաչված լինել հասկացությունը։ Այս դեպքում գուցե թե նշանակող անձը կամ առաջադրող անձը ինքը պետք է բացատրի, թե ինչ սկզբունքով է եւ ինչ մոտեցումներով է չափել այս պահանջը, կատարվել է թե ոչ։ Եվ ինձ ծանոթ չլինել, անշուշտ ես չեմ ուզենա հիմնավորեն, որ ինձ ծանոթ չլինելը նշանակում է հանրությանը ծանոթ չի։ Բայց եթե դա մեծ մասին է վերաբերում, այսինքն շատ մարդիկ կան, որոնց ծանոթ չէ, հավանաբար օրենքի այս դրույթը կարող է նաև բախտված համարվել։
Հանրային ծառայության մասին օրենքի ընդունման ժամանակ դաշնակցությունը դեմ էր քվեարկել օրինագծին։
Քանի որ Հայաստանը որտեղ գրել էր հակակոռուպցիոն ակտիվ քաղաքականություն եւ անդամացել է Գրեկոին եւ որը պահանջվում է կոնկրետ մեխանիզմներ ամրագրել հակակոռուպցիոն քաղաքականության մասով, մենք գտնում ենք, որ եւ մեր սկզբունքային մոտեցումներից է, որ հակակոռուպցիոն այդպիսի մարմնի իրավասություններում մեծ դեր պետք է վերապահվի քաղաքական անդիմությանը։ Ինչու՞, որովհետեւ նախ իշխանությունը չի կարող ինքն իրեն հսկի, իսկ կոռուպցիան վստահաբար անդիմադիր դաշտում չէ, կոռուպցիան հենց իշխանական դաշտում։
Հիշեցնենք, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամներն են նշանակվել Լիլիթ Պետրոսյանը, ում առաջարկել է ազգային ժողովի նախագահը, Արմեն Խուդավերդյանը վարչապետի առաջարկով, Արեք Շուշյանը համադրական դատարանի նախագահի առաջարկած թեկնածուն է, արտահայտության նախին փոխնախարար Էմիլ Բաբայանին էլ առաջարկել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, իսկ հանձնաժողովի 5-րդ անդամը Արտակ Սարգսյանը նշանակվել է գլխավոր դատախազի առաջարկով, ըստ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի։
Իշխանության այս երեք թևերի ղեկավարների կողմից առաջադրված անձանց թիմը, որ պետք է հսկի նույն իշխանության այս երեք թևերի մեջ ներգրաված անձանց գործողությունները, հավատացեք, քիչ արդյունավետությամբ կամ քիչ վստահությամբ կգործի ամբողջ իր լիազորություններով։ Այս բառիցը ցավոք ի վիճակի չի իր գործառույթներով լինել անկախ։
Արծվիկ Մինասյանը գտնում է, որ հանձնաժողովի անդամների աշխատավարձերը շատ ցածր են։
Օրենքում առկա բոլոր ձևակերպումները, իրավասությունները եւ արդեն փաստատի ձևավորված կազմը թույլ կարող են տալ մեզ եզրակացնելու, որ սա ավելի շատ ձևական բնույթի հերթական կառույց է կարող լինել եւ որևէ էական առաջընթաց մենք ցավոք չենք կարող ունենալ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ։
Կարծիք կա, որ հանձնաժողովը կարող է դառնալ քաղաքական հավատացանքների գործիք։ Կիսում եք այդ գնահատականը, հարցրեցի զրուցակցից։
Այս աշխատավարձերը առնվազն 5-6 անգամ ավելի ցածր են, քան թե պետք է ակնկալել, որ այսպիսի մարմիններին մենք պետք է վճարենք։ Եթե մենք խոսում ենք հակակոռուպցիոն գործողության մասին կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, առարկայական պայքարի մասին, մենք պետք է մարդկանց տանք եւ հետո գործադրենք օրենքի ամբողջ հսկությունը, պահանջելով նրանցից որակյալ ծառայություն։
Խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սիոպա Սաֆարյանի հետ էլ զրուցեցինք։
Այնինչ ստեղծվեց առավելապես եվրոպական կառույցների ճնշմամբ, բայց ինչպես միշտ Հայաստանում օրենսդրական լուծումները այդ գաղափարի վերվեցին այն դաշտ, որպեսզի դա երբևէ չսպառնա իշխանությանը, այլ սպառնա նրան, ովքեր կդավաճանեն իշխանությանը, ովքեր աննազանություն կցուցաբերեն իշխանության հանդեպ, եւ այդ հանձնաժողովը ավելի ստույգ կդառնա մահակ այդպիսի պատգամավորների, այդպիսի կառավարության անդամների գլխին։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ պատգամավոր Նայարա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում էթիկայի նորաստեղծ հանձնաժողովի վերաբերյալ ասաց հետևյալը.
Ես չեմ ցանկանա կանխակալ գնահատական տալ մի հանձնաժողովի, որը դեռևս չի աշխատել, եւ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մենք բոլորս սպասենք հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ եթե իրապես հանձնաժողովը իրականացնելու է գործառույթները, որոնք օրենքով դրված են հանձնաժողովի վրա, ապա առաջիկայում մենք կտեսնենք հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ ազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցումը 2011-ին 2010 թվականի համեմատությամբ Պարենի տարեկան գնաճը 12%-ից բարձր էր։ Արդյոք աշխատավարձերի ինդեքսավորումը թույլ էր տալիս դա հատուցել, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
2011 թվականի ընթացքում 2010-ի հետ համեմատ սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են ավելի քան 12%-ով։ Այդ մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր գնաճին, որի մեջ մտնում են նաեւ սննդամթերքի գների աճը, ապա այն ըստ Մարտիրոսյանի անցած տարի եղել է 7.7%։ Բանախոսը նաև ներկայացրեց, թե սննդամթերքի առանձին տեսակներ 2011-ի դեկտեմբերին 2010-ի դեկտեմբերի հետ համեմատ ինչքան ընթանկացել։
Ամենաբարձր գնաճը նշված ժամանակահատվածում բարձրային ապրանքներից արձանագրվել է շաքարավազի գծով 35.4%, սուրճ թեյ կակաոյի ապրանքային խմբում գնաճը կազմել է 18.9%, մսամթերքի գները աճել են 12.7%, հրուշակեղենի գները աճել են 12.9%, կաթնամթերքինը 6.8%։
Միաժամանակ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով 2011-ի դեկտեմբերին 2010-ի դեկտեմբերի հետ համեմատ սննդամթերքի 3 ապրանքային խմբերում գրանցվել է գների նվազում։
Մասնապես դրանք ձուն 0.3%, մրգի գները նվազել են 12.3%, և բանջարեղեն կարտոֆիլ ապրանքային խմբի գները նվազել են 1%։
Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցչից հետաքրքրվեցինք, եթե անցած ողջ տարվա ընթացքում սննդամթերքի գները հանրապետությունում աճել են ավելի քան 12%, ապա ինչքան է աճել աշխատավարձը։ Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե միջին ամսական աշխատավարձի գծով տարեկան տվյալները դեռ չեն ամփոփվել, և այս պայդրությամբ առկա վերջին տվյալը վերաբերում է 2011-ի նոյեմբեր ամսին։
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը մեկ աշխատողի հաշվով հանրապետությունում 2011 թվականի նոյեմբերին կազմել է 114,766 դրամ։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատությամբ աճը կազմել է 6.3%։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը հիշեցրեց, որ 2011-ի պետական բյուջեով նախատեսված էր, որ 12 ամսյա գնաճը պետք է լինի 4+-1.5%։
Բավոք գնաճի հիմնական շարժի ճուրզը, այսպես ասած, պարենային ապրանքներն է, այսինքն եթե մենք գնաճը դիտարկենք զուտ պարենային ապրանքների մասով, այն զգալիորեն ավելի բարձր է օրենքով թույլատրելի միջակայքից։
Ընդ որում, ըստ Ավակյանի, սննդամթերքի գները աճել են այն պարագայում, երբ անցած տարի ստացվել է գյուղմթերքների բարձր բերք։
Բայց նույնիսկ այդ պարագայում պարենային ապրանքների գների աճը թույլատրելի միջակայքից դուրս է։ Սա նշանակում է, որ դրանից գնաճից առաջին հերթին տուժում է սոցիալապես անապահով խաղողերը, քանի որ նրանց մոտ պարենային ապրանքների սպառումը իրենց ծախսերի կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունի, ի տարբերություն ասենք միջին կամ ավելի հարուստ խավի, որ ավելի շատ սպառում է ոչ պարենային ապրանքներ, սոցիալապես անապահով խաղողը այսօր հիմնական տուժող մասն է գնաճից։
Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանում գնաճի ձևավորման վրա իր որոշակի ազդեցությունն է ունենում նաև տնտեսության օլիգոպոլ կառուցվածքը, որի պայմաններում տվյալ ոլորտի մենատերը չունենալով մրցակից կարողանում է գին թելադրել։ Հավաքյանը ներկայացրեց նաև Հարևան Վրաստանում առկա վիճակը, ուր 2011-ի դեկտեմբերին 2010-ի դեկտեմբերի հետ համեմատ արձանագրվել ընդամենը 2% գնաճ։
Հետ խորհրդային տարածքում ամնացածր գնաճն է, ու հետ խորհրդային տարածքում միակ երկինն է, որտեղ գնաճի տեմպը համադրելի է եվրոպական երկրների գնաճի տեմպի հետ, որտեղ նույնպես 1-3% շրջանակներում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ միջազգային գնաճային ճնշումների բացակայության պարագայում ավելի զուսպ քաղաքականության վարման պայմաններում հնարավոր է հասնել գնաճի ավելի ցածր տեմպի, քան ասենք արձանագրվել է Հայաստան։
Եվ վերջում, մերոնք ընդիրներին հիշեցնենք, որ այս տարվա 2012-ի պետական բյուջեով նախատեսվում է, որ 12 ամսյա գնաճը կլինի 4+-1.5%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի Մաշտոցի պողոտայի փակշուկան բարիս բուն իմաստով է փակ, այնտեղ հիմա վերանորոգման աշխատանքներ են, ոչոք թերևս կասկածի տակ չի առնում այդ գեղեցիկ, բայց հին կառույցը նորոգելու անհրաժեշտությունը, սակայն կա երկու հարց, առաջին, արդյոք չի փոխվի շենքի տեսքը, երկրորդը ճարտարապետության հետ կապ չունի, մարդկանց հետաքրքրում է, թե ով է տերը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մշակույթի նախարարությունը փակ շուկայի վերաբերյալ նախնական նախագիծ է ստացել, որն առնչվում է շուկայի որպես ճարտարապետական հուշարձանի ներսում կատարվող փոփոխություններին։ Մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Գարանե Դուրգարյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ նախագիծը վերաբերում է շուկայի շենքում կատարվող փոփոխություններին։ Կառուցվածքային փոփոխությունները ճարտարապետական հուշարձան համարվող շենքում արգելվում է օրենքով։ Նախարարությունը վերջնական նախագիծը ստանալուց հետո միայն թույլ կտա փոփոխություններ կատարել շուկայի փակշուկայի շենքի ներսում, եթե իհարկե դրանք չխաթարեն շենքի, որպես ճարտարապետական արժեք ներկայացնող կառույցի տեսքը։ Փակշուկայի շենքը համարվում է ճարտարապետական հուշարձան, ինչը ենթակայ է պահպանման, նկատում է Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։
Եղած պասարկման սեղանները կամ բաները փոփոխում են, լավացնում են, սանհանգույցներն են վերանորոգում եւ այլն, դրանք կարող են անել, պահելով նույն գաբարիտների մեջ։ Բայց եթե այնտեղ արվում է մեծ փոփոխություններ, կապված կոնստրուկտիվ, կապված ավելացման, կապված երկաթբետոնի աշխատանքների հետ, դրանք անպայման պետք է նախագիծ ունենան, որը հաստատված լինի եւ մշակույթի նախարարության կողմից եւ քաղաքապետարանի կողմից։
Շուկայի ղեկավարությունը որևէ փոփոխություն կատարելու համար պարտավոր է դիմել նաև Երևանի քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետարանի փոխանցմամբ փակ շուկայի ճարտարապետական տեսքի փոփոխման վերաբերյալ քաղաքապետարանը շուկայի ղեկավարությունից դիմում չի ստացել։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գիրքորյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ եթե նման դիմում լիներ, ապա քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհուրդը պետք է քննարկեր այն։ Գիրքորյանն ասում է, որ շուկայի շենքի ներսում կատարվող բարեփոխումները նաև քաղաքապետարանի պահանջն են եղել։
Ուրեմն, եթե առևտրական օբյեկտ է ինքը, մեր լիազորությունը շրջանակումը վերահսկել է սանիտարական, սանիտարահիգենիկա պայմանները։ Այդ առումով մենք կարանք մտնենք տեղում, տեսնենք բավարար է, բավարար չի։ Մենք մտել ենք ժամանակին, հա, երբ որ ամբողջ քաղաքով այդ բանը այդ հատվածները ստուգվում էին։ Մենք տեսել ենք, որ այնտեղ անբարեկարգ վիճակա, որտեղ իրա զուգարանները նորմալ չեն եղել, հա, ոչ սանհանգույցն է նորմալ եղել, ոչ էլ ջրի այդ բանը նա նորմալ եղել։ Այնտեղ սնունդի հետ գործունեցող բանը, իրա առաջ պարտավորությունն է դրվել։ Եղբայր, շտկի, սա անտիսանիտարի է։
Երևանի փակ շուկայի դարպասներն այս տարի չեն բացվել, դրանք փակ են, շուկայի մուտքն էլ արգելված է։ Երևանի կենտրոնում գտնվող շուկայի ակտիվ երուզերին փոխարինելու են եկել նորոգման հետ կապված աշխատանքները։ Փակ շուկայի ներսում ընթացող շինարարությունը ընդհանրապես բարեփոխման նպատակ ունի։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց շուկայի տնօրենի վստահված անձ ներկայացած Մարատ Ապեյանը։ Նա նշեց, թե ինքը տեղյակ չէ, թե շուկան ով ում է վաճառել։ Նա միայն ասում էր, թե տնօրենը Ոմն Վահագն Մկրչյանն է, ով վստահել է իրեն շուկայի նորոգման աշխատանքները առանց արտաքին տեսքի փոփոխման։ Ապեյանն ասում է, թե իրենք ընդամենը նորոգում են շուկան։
Նորոգում ենք, որովհետև շատ ջրերը տրակած էր, պատերը քանդվում էր իրարից, զուգարանները վիճակում էր, պոլերը բլվում էր, չի փոխվում, շուկան մնում է նույն իր ճարտարապետական տեսքի, նույն բանի, ուղղակի մենք վերանորոգում ենք տրուբաները, պոլերը, մնացած մանր մունր աշխատանքը։ Իր շենքը ընդառուր մնում է նույն տեղը։
Տերը փոխվել է։
Ուրիկ ջան, տերը եղել է միշտ Մկրտչյան Վահագը, միել Մկրտչյան
Դեռ հայտնի չէ, թե շուկան երբ կրկին կբացի իր դռները։ Շուկայի տնօրենի վստահված անձ ներկայացած Մարատ Ապեյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմեց, թե շուկայի արդեն 60 աշխատողի իրենք տեղավորել են այլ շուկաներում, մնացած 10-ի տեղավորման աշխատանքներն էլ ընթացքի մեջ են։ Միջդեռ շուկայի առևտրականներից մեկն Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր, թե չգիտի ինչով է զբաղվելու հետո։
Դե ուրիշտեղ մեզ աշխատանքի չեն։
Չէ, վերջացնեմ ապրանքս, որ աշխատանքի տեղ դրեմ։ Որտեղ աշխատեմ տարի։ Չեն թողնում, որտեղ վաճառեմ։ Փողոցում չեն թողնում, իմնել մնացել էր, վերել եմ, խնդրել եմ պայեստային մասը, թե չէ թափելու էին, այդքան միրգը պարկղերով մնաց։ Հիմա գոնե վաճառեմ, վերջացնեմ։
Մրգավաճառը չգիտի, թե որտեղ է վաճառելու մրգերը, փորձում է ելք գտնել, որպեսզի կորուստներ չունենա։
90 թվականից աշխատել եմ այս շուկայում։ Հիմա էլ եմ ուզում աշխատեմ, սենց խնդրեմ, բանանեմ, որ սենց մրգերը մնացել են նոր տարվա, գոնե վաճառեմ, վերջացնեմ։ Այդքան մի բան խնդրել եմ դրա։
Ո՞ւմ եք խնդրել։
Ստեղ մեկն ու մեկին խնդրել եմ, մնացել է ստեղ մնացած ապրանքս, որ շուկան սենց վերանո։ Դրել եմ, որ վերջացնեմ, գնամ։ Նոր տարուն մնացել է 30։
Դու գիտես շուկան ինչա դառնալու։
Չէ, չի գիտեմ, շուկայա դառնան, ինչ մենք այտենց գիտենք, որ շուկայա լինելու։
Փակ շուկան Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի սեփականություններ։ Կոնցերնի նախագահ Սեթրակ Արուստամյանը դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին ասել էր, թե շուկան վաճառել է падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Վերջինս սակայն մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, թե ինքը շուկան չի գնել, հետևաբար այնտեղ Երևան Սիթի խանութների ցանց չի կառուցելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվիճելի փաստ է զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման գրավականը հարմար, բայց ոչ թանկ հյուրանոցների և ծառայությունների տրամադրումն է։ Քչերը կարող են օթևանել 5 աստղանի հյուրանոցներում։ Սա հրատապ է նաև ներքին տուրիզմի պարագայում։ Հայաստանում կան շքեղ հյուրանոցներ, առողջարաններ, բայց ինչպես գիտենք, հայաստանցիների զգալի մասը գերադասում է հանգստանալ, ասենք, հարևան Վրաստանում կամ Թուրքիայում։ Այդպես է նաև Կարճատե վարձակուրտի, ասենք, Ամանորի շրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։
Միջին կարողությունների տեր քաղաքացին Հայաստանում մեծ դժվարությամբ կգտնի միջին կարգի հյուրանոց, հատկապես ամանորը կամ այլ տոն նշելու համար։ Այդ են փաստում նաև զրուցակիցները, ովքեր նշում էին, թե ֆինանսական մեծ հնարավորությունների դեպքում ամանորը կնշեին Հայաստանում, իսկ միջին հնարավորությունների դեպքում Հայաստանից դուրս։
Հայաստանյան հանգստյան գոտիներում ամանորը
չի։ Չէ, չեմ կարող, այո, թանկ հաճույք է, շատ թանկ։
Միջին ապրող մարդու կարող
է։ Երբեք չէ, ինձ թվում է թույլ չի տա։
Եթե շատ գումար ունենայի, Հայաստանում կնշեի։
Զրուցակիցներից խոսքով, օրինակ Գյումրիում կամ Սևանում ոչ այնքան բարձրակարգ հյուրանոցների գները նույնն են, ինչ մայրաքաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներինը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները, սակայն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշում էին, որ ներգնա տուրիզմի առումով, հատկապես ամանորի շրջանում, այս տարի առավել մեծ աճ է նկատվել։ Հայաստանյան հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյան.
Վերջին երևի թե 10 տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք ներքին տուրիզմի աճ սպեցիֆիկ այդ օրերի ընթացքում։ Ամանորը ծուրկ ծնունդը և դրանց հետո շաբաթ կիրակի միանգամից ընկավ, երբ ստացվեց 8 օր պրակտիկորեն ամբողջ հանրապետությունը արձակուրդի մեջ էր, և այդ հանգամանքը խթանեց, որ օրինակի համար Երևանի բնակիչները գնում են Հայաստանի որևէ հանգստավայր, անցեք ասում իրենց, որ տարվա այդ օրերը արին տարվա վրա այսպես ավելանում են մարդկանց քանակը, ովքեր դուրս են գալիս քաղաքներից։
Հայաստանի ներգնա տուրիզմի ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ Մարինե Կպրյանի խոսքով առայժմ հյուրանոցների սպասարկման և ծառայությունների գները բարձր են, քանի որ
եւ պահանջարկը ավելի բարձր է, քան առաջարկը, գինը բարձր է, բայց դա ձևավորում է շուկա։ Այսինքն նոր հյուրանոցներ կկառուցվեն, նոր մրցակցություն կլինի։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանից մարդիկ թե ամռանը և թե ամանորին հիմնականում մեկնել են Վրաստան, Շրի Լանկա, Եգիպտոս և այլն։ Հակոբ Հակոբյան.
Թբիլիսի քաղաքում նոր տարվա օրերի ես ուսումնասիրել եմ այդ բանը, և $200 ավելի էժան հյուրանոցային նորմալ հյուրանոցային սենյակ չի եղել օրը։
Այդ հեքիաթը, որ կա, այնտեղ շատ էժան է, գնում եմ մասնավոր տներում, ասինքն կտկավա օրը $10 հանգստանում են։ Դուք կարող եք օրինակ օրը $10 Դիլիջանի ինչ-որ առանձնատան սենյակ նույն գնով հանգստանակ, կգտնեք, եթե ուզենաք, ուղղակի ամեն մեկը գտնելնա, ինչ որ փնտրում է։
Եթե ոլորտի ներկայացուցիչների համար հեքիաթ է թվում այն փաստը, որ ամանորը նշելու կամ առհասարակ հանգստանալու համար Հայաստանից դուրս մեկնելու դեպքում գներն առավել մատչելի են, ապա անցորդներից շատերի համար դա մերկ ճշմարտություն է։
Գինը չի համապատասխանում սպասարկմանը, ծառայություններին, հնարավորություններին, այդ նույն գնին գրեթե կարող ես հանգստանալ արտասահմանում ավելի լավ, ավելի բարձր պայմաններով։ Մեր ծաղկաձորյան հյուրանոցներում շատ բարձր գներ կան, ասենք մի գիշերը 100,000 կա, մոտավորապես մի օրը 10,000-ով կարող ես մնալ, բայց այդ շատ ցածր մակարդակ է, այսինքն հյուրանոցում ցուրտ, ուտելիքը շատ վատ։
Եթե ասենք ժամանցային վայրերում, ես թվում է Հայաստանից ավելի հիմա լավ գներ են առաջարկվում, ու հնարավոր է ավելի այժմ տարբերակով ինստումենտ դրսում ամանոր անել։
Առհասարակ հայտնի է, որ աշխարհում առավել շատ են միջին կարգի հյուրանոցները։ Հակոբ Հակոբյանը նշում է միջին կարգի հյուրանոցների միջազգային գները։
Աշխարհում միջին կլասի հյուրանոցային սենյակի միջին գինը կախված սեզոնից, կախված զբաղվածությունից, կախված տարբեր մնալու ձևանը տատանվում է մոտավորապես $70-ից մինչև $150 անգամ ծառանում, դա միջին կլասի հյուրանոցն է։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին կլասի հյուրանոցները հենց այս միջին գներն են ունեն։
Մեր կատարած փոքրիկ հարցումների ընթացքում, սակայն, միջին հնարավորությունների տեր քաղաքացիներն ասացին, որ չեն պատրաստվում անգամ մինիմալ գներով Հայաստանում հանգստանալ որևէ սեզոնի, իբրև պատճառ բերելով կրկին բարձր գները։
Միջին գներով կարող ենք Հայաստանից դուրս նշել ամառը։
Վրաստան միանշանակ, Թուրքիա, Կիպրոս, Թունիս, Եգիպտոսով շատ լավ գներով, այսինքն եւ տոմսի արժեքը շատ ձեռքված եւ հյուրանոցը մոտավորապես նույն գնով։
Այսօրվա հյուրերն իբրև ներգնա եւ արտագնա տուրիզմի զարգացման հիմնական խնդիր, այդուհանդերձ նշեցին հյուրանոցների փոքր թիվն ու թերի գովազդը։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան հարցերին, իսկ հիմա անդրադարձ Թուրքիայում հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատավարությանը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի երեկվա զեկույցում ասվում է, որ այդ դատավարության վերաբերյալ կան բազմաթիվ հարցականներ, արձանագրվել են խախտումներ։ Մինչդեռ թուրքական մամուլի կասկածյալներից Յասին Հայալը ասել է, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում, թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Ագոստ Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատավարության ընթացքում նրա սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալը հայտարարել է, որ իրեն բանտում փորձում են վերացնել և խնդրել է հարցաքննել բանտապահներին։ Ես օգտագործվել եմ թուրքական պետության կողմից և այժմ նրանք ուզում են ազատվել ինձնից։ Իմ կյանքը վտանգված է և եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, ապա դրա պատասխանատուն պետությունն է, հայտարարել է Հայալը դատական նիստի սկզբին և դատավորին գրություն է փոխանցել, խնդրելով այն չհրապարակել դատարանում։ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չեթինի հարցին, թե ով է օգտագործել իրեն, Հայալը պատասխանել է, թե բոլոր այն անձինք, ովքեր նշվել են եզրափակիչ ճառում, սկսած Էրան Թունջելից մինչև Ռամազան Աքյուրեք։ Նա պատմել է, որ այս անձինք օգտագործել են իրեն և շահարկել են իր աղքատությունը։ Ես չգիտեի, որ Թունջելը գործակալ էր, ես նրան հարգում էի, քանի որ նա կուսակցության ղեկավար էր, ես նրան հանդիպել եմ 2002 թվականին և նա ինձ ծանոթացրել է շատ մարդկանց հետ, այդ թվում և ոստիկանության աշխատակիցների։ Ես չեմ հիշում որևէ անունների համար դիմեք Թունջելին, հայտարարել է Հայալը։ Հայալը հայտարարել է նաև, որ Տրապիզոնում հավաք է կայացել, իրեն այնտեղ հրավիրել է Թունջելը և հենց այդ հավաքի ընթացքում է Օգյուն Սամաստը ընտրվել Հրանտ Դինքի սպանությունն իրականացնելու համար։ Յասին Հայալը եղել է ծայրահեղ աճ կուսակցություններից մեկի ղեկավարը, նա դատապարտվել է 2004 թվականին Տրապիզոնում Մակդոնալդ սրճարանը պայթեցնելու համար։ Հրանտ Դինքի սպանության գործում մեղադրվում է Օգյուն Սամաստին սպանության դրդելու մեջ։ Նիստի ընթացքում դատարանի ուշադրությանն են ներկայացվել նաև հեռախոսազանգերի վերծանումները։ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չեթինը հայտարարել է, որ համաձայն այդ տվյալների ակնհայտ է դառնում, որ սպանությունից առաջ, ընթացքում և հետո հեռախոսազանգեր են կատարվել գործում ընդգրկված առնվազն 5 հոգու կողմից։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանների խոսքով տվյալները ներկայացնող Թուրքիայի հեռահաղորդակցման հանձնաժողովը թաքցրել է այս փաստը։ Այդ տվյալներն ապացուցում են, որ մարդասպանը մեկը չի եղել և միայնակ չի գործել։ Հրանտ Դինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրության մոտ, 2011 թվականի հուլիսին Օգյուն Սամաստը դատապարտվել է ավելի քան 20 տարվա ազատազրկման սպանությունը կատարելու համար, քանի որ Սամաստը սպանությունն իրականացնելու ժամանակ անչափահաս էր, նրա գործը քննվել է առանձին և դրմփակ անչափահասների դատարանում, մինչդեռ սպանությունը կազմակերպողների գործը դեռ շարունակվում է, քննադատության ալիք հարուցելով, թե Թուրքիայի իշխանությունները չեն ցանկանում գործը իրականում բացահայտել։ Երեք Դինքի սպանության գործով դատավարության վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նա նշել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը ուշադրությամբ հետևում է գործի դատաքննությանը։ Համարբերգն իր զեկույցում ընդգծում է, որ վերջին տարիներին թուրքական արդարադատության համակարգը մի շարք բարելավումներ է արձանագրել, ինչը սակայն Դինքի սպանության գործի քննության վրա գրեթե չի անդրադարձել։ Համարբերգի պնդմամբ Դինքի գործում առկա գլխավորություններից մեկը սպանության կազմակերպիչների մասով քննության անբավարար ընթացքն է։ Դինքի սպանության գործով ընթացող դատավարությանը այսօր անդրադարձել է նաև Թդեի Զամանի հրապարակախոս Օրհան Քեմալ Ջենգիզը, գրելով, որ իր բազմաթիվ հոդվածներում տարբեր տեսանկյուններով փորձել է պատասխանել հարցին, թե ինչու չեն կարող բացահայտել Հրանտ Դինքի սպանությունը, իսկ պատասխանները մի պարզ ընդհանուր հայտարարի են հանգում, գրում է Ջենգիզը. «Մենք չենք կարող բացահայտել այն, քանի որ ողջ համակարգը ընդգրկված է եղել սպանության մեջ», եզրակացնում է Թդեի Զամանի հրապարակախոսը։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է հունվարի 17-ին, դատավորը չի բացառել, որ այդ օրը Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցից 2 օր առաջ հնարավոր է վճիռ կայացվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն օտարալեզու հեռուստարադիո արտադրանք չի արտոնվում, այն կարելի է պատրաստել կամ դրսի ունկնդիրների կամ ազգային փոքրամասնությունների համար, մինչդեռ եթերում հակառակ պատկերն է, կան օտարալեզու և հաղորդումներ, և գովազդ։ Դիտեպ, ասելով օտարալեզու, իհարկե գիտակցում ենք, որ խոսքը ռուսերենի մասին է, ով է հսկում այս ամենը, թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Համաձայն հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի, օտար լեզուներով հաղորդումները, ֆիլմերը պետք է հեռարձակվեն հայերեն, համաժամանակյա թարգմանությամբ, ձայնային կամ լուսագրային եղանակով։ Օրենքը հաճախ է խախտվում, հատկապես ռուսերեն լեզվի կիրառմամբ։ Վերջերս էլ քննարկումներ ծավալվեցին ինչ որտեղ երբ հայկական խաղի շուրջ։ Հաղորդման տոնական թողարկմանը մասնակցում էին հայ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ, նախարարներ, ովքեր ամբողջ խաղի ընթացքում խոսեցին և հարցերին պատասխանեցին։ պաշտպանեցին ռուսերեն, այդպիսով խախտելով թե լեզվի մասին և թե հեռուստատեսության ու ռադիոյի մասին օրենքները։ Ինչ որտեղ, երբ հայկական խաղերի գլխավոր պրոդյուսեր Կարեն Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ռուսալեզու հաղորդումից բողոքները պարապության և ալկոհոլի օգտագործման հետևանքներ են։
Նոր տարուց հետո զբաղվելու բան չկա, խմել էին, բան էին արել, հաղական դաշտում առայժմ սպասվող այդ ակտիվությունը հելը չկար, մի բանով սի զբաղվեին, զբաղվում են էլի։ Են աղպը, զիբիլը, իրան սերիալներով ու այսպես կոչված հումորիստական ծրագրերով, որ ընդհուպ մինչև հայհոյանքներ եթերում, նա թող դա այդ հարցը լուծեն, այդ թե իրանց հաճելի է, որ իրանց երեխեքը հայհոյանք են լսում երեկոյան ժամը 6-ին։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածում ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակվող հեռուստա-ռադիո հաղորդումների լեզուն գրական հայերենն է, սակայն դա չի տարածվում արտերկրի համար հեռարձակվող հեռուստա-ռադիո հաղորդումների և ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով տրվող հաղորդումների վրա։ Կարեն Քոչարյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ օրենքին քաջատեղյակ է և իր կողմից այս մասով խախտումներ չեն եղել, քանի որ նրա խոսքով հաղորդումը հենց ազգային փոքրամասնությունների համար է։
Ես անում եմ ըստ օրենքի, ես օրենք չեմ խախտում, ըստ օրենքի թույլատրվում է 20% հաղորդումներ ազգային փոքրամասնությունների համար, ես անում եմ ազգային փոքրամասնությունների համար։
Միաժամանակ մեր հարցին, թե արդյոք հաղորդմանը մասնակցող պետական պաշտոնյաները գիտեին, որ մասնակցում են ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված հաղորդմանը, Կարեն Քոչարյանը պատասխանեց, որ ոչ, չեն իմացել, եթե հետաքրքրեր կհարցնեին, ես էլ կասեի։ Ի դեպ, Հայաստանում ռուսները մեծությամբ 3-րդ ազգային փոքրամասնությունն են, մոտ 15,000, մինչդեռ Ռուսաստանում բնակվում է մոտ 2.5 միլիոն հայ, սակայն նրանց համար առաջատար հեռուստաընկերությունները հայերենով հաղորդումներ չեն հեռարձակում։ Եթերից հնչող օտար լեզվով ֆիլմերից և հաղորդումներից դժգոհողները սա օտարման հերթական օրինակ են դիտարկում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Գարեգին Ճուկազյան։
Ես կարծում եմ, որ այն խորթացումը, այն օտարումը և այն ցինիզմը, որով այդ ամեն ինչը արտահայտվում է, խոսում է այն մասին, որ այս մարդիկ լրիվ կտրել են կապը իրենց ժողովրդի հետ, օտարվել են իրենից, և հենց բացահայտել հայտարարում են, որ իրենք ազգային փոքրամասնությունների մաս են Հայաստանում։
Ինչ որտեղ, երբ հայկական խաղերի պրոդյուսերն ասում է, որ ինքը դեմ չէ հաղորդման հայերեն տարբերակին, հաղորդման կանոններն էլ արտոնագրով չեն արգելում հայերեն խաղալ, նշենք, որ Վրաստանում օրինակ խաղը վրացերենը հերարցակվում։ Այս առնչությամբ Գարեգին Չուկազյանը խաղի գիտակներին առաջարկեց հենց խաղի շրջանակներում մի հարցի պատասխանել, որպես հնչեցվող ինտելեկտուալ հարցերից մեկը.
Ինչու հարևան երկրում այդ նույն հաղորդումը անցկացվում է ուրիշ լեզվով, և ինչու է այդ լեզվով անցկացվում, ես կուզեի իրենցից այդ պատասխանը լսել։
Դիմեցինք հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով պարզելու, թե ինչպես է հանձնաժողովը կարգավորում օտարալեզու եթերը։ ՀՌԱՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ՀՌԱՀ-ը այս հարցում մասնագիտացված մարմին չէ, իրենք չեն ցանկանում մտնել այլ մարմինների իրավասությունների դաշտ, նկատի ունենալով լեզվի տեսչությանը, և միայն եթե լեզվի տեսչության լծակները չբավարարեն հարցը լուծելու, նախադեպի կրկնման դեպքում կարող են դիմել իրենց։ Սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանն էլ իր հերթին հերքեց, թե եթերի լեզվին հետևելն իրենց գործառույթն է։ Բացի այդ, Երիցյանի խոսքով գոյություն չունեն պատասխանատվության ենթարկելու ամրագրված նորմեր։
Օրենքով հեռուստատեսության և ռադիոյի լեզվին առնչող բոլոր խնդիրների պատասխանատվությունը վերահսկում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, ազգային հանձնաժողովը։ Այսինքն օրենքով, քանի որ դա քանի դեռ մեզ չի փոխանցված, պատասխանատվություն չի սահմանել, մենք չենք կարող այնպես աշխատել, որ կարողանանք պատասխանատվության կանչել որևէ մեկին։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք երևանյան Մամուլորովա ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտը ի տարբերություն միջազգային ասպարեզի բավական դանդաղ է արթնանում տոնական թմբիրից։ Տարվա արդեն 10-րդ օրն է, իսկ Հայաստանում դեռևս որևէ նշանակալի իրադարձություն այդ իմաստով տեղի չի ունեցել, անգամ հայտարարության մակարդակով։ Բանն այն է, որ Հայաստանում առկա կարևորագույն կենսական հիմնախնդիրների բազմազանությունը ուղղակի հրամայական է դարձնում օգտագործել ամեն մի օրը, ժամը, րոպեն, որ երկիրը դուրս գա չափազանց ծանր սոցիալ-հոգեբանական և տնտեսակաղաքական իրադրությունից, որ հաղթահարվեն աղքատությունն ու ազգային աղետ հանդիսացող արտագաղթը, որ հաղթահարվեն իրավական վակուումը և ամենաթողությունը։ սակայն Հայաստանում ոչինչ չի կատարվում։ Կարծես մենք աշխարհի ամենաանհոգ երկիրն ենք, որը չունի խնդիրներ և որին մնացել է միայն տոնել ու տոնել իր նվաճումներն ու ձեռքբերումները։ Իրականում սա, իհարկե, ոչ թե անհոգության, այլ անհամարժեքության արտահայտություն է։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Ընտրություններից առաջ հանրապետական կուսակցությունը ահավոր բարիացել է։ Նկատի ունենք այն, որ հանրապետականը թեև դեմ է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելուն, բայց մեծահոգաբար թույլ է տալու, որ հարցը մտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Իսկ գիտեք թե ինչու է ՀՀԿ-ն դեմ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Իրականությունն այն է, որ մեծամասնական ընտրակարգը իշխող կուսակցությունը բոլորովին այլ բանի համար է պետք։ Մեխանիզմը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյանը տվել ընտրատարածքը Նայողին, թույլ է տալիս առաջադրվել, պայմանով, որ նա ոչ միայն անձամբ իր համար աշխատի, այլև կուսակցության։ Նա էլ, քանի որ այսպես թե այնպես ընտրակաշարքով բանով պիտի պատգամավոր դառնա, այդ ընտրակաշարքի դիմաց պահանջում է նաև կուսակցության օգտին քվեարկել։ Այսինքն տեղի է ունենում պարզ գործարք, նա իր հաշվին տվյալ ընտրատարածքում անցկացնում է հանրապետականին և որպես փոխհատուցում ստանում մանդատ։ Շահում է և կուսակցության վերնախավը, և իշխանական համակարգը ամբողջությամբ, որովհետև լրացուցիչ 41 պատգամավոր է ունենում։ Երկրի խմբագիրը ասում է. Ընտրակաշարքների բաժանման մրցավազքը, առանձին շտաբներ ձևավորելու գործընթացները, արվող հայտարարությունները կարծես թե հստակեցնում են, որ կոալիցիոն կուսակցությունները ընտրություններին գնալու են առանձին ցուցակներով։ Դա իհարկե դրական է ընտրություններում մրցակցային մթնոլորտի ապահովման առումով, սակայն մյուս կողմից անհասկանալի դրություն է ստեղծում կոալիցիոն հուշագրի շուրջ։ Առանձին ցուցակներով ընտրություններին գնալը ենթադրում է մրցակցություն նաև կոալիցիոն ուժերի միջև, որը հակասում է հուշագրի այն դրույթին, թե կոալիցիոն ուժերը միմյանց դեմ չեն մրցակցելու։ Եթե խախտում է այս առանցքային պայմանավորվածությունը, ուրեմն հուշագիրը այլևս ոչինչ է, որը պարտադիր պետք է հաստատվի պաշտոնապես, որովհետև եթե դա չի արվում և կոալիցիան շարունակում է գործել նույն տրամաբանությամբ, ինչպես ձևավորվել է, ուրեմն ոչ թե ընտրություններ են լինելու, այլ կանխորոշված ելքով պարզունակ բեմադրություն։ Առավոտի է զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը ասում է. Ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա հանրապետականը այլևս 2007-ի հանրապետականը չէ։ Մենք փոխվել ենք, աշխարհայացքային փոփոխություններ կան մեր քաղաքական դիրքորոշումներում։ Գիտեք, որ 2008-ին շատ դժվար էր, մարտի 1 եղավ եւ այլն, եւ բոլորս էլ շփոթմունքի մեջ էինք։ Եվ պետությունը, եւ հասարակությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը, որովհետեւ ոչ մեկը չէր ցանկանում, որ կատարվեր այն, ինչ կատարվեց։ Դրանից հետո մենք բռնեցինք բարեփոխումների ուղին, բայց քանի որ մարտի 1 եւ մյուս խնդիրները մեզ հետ գալիս էին, բարեփոխումները շատ չէին զգացվում։ Իսկ արդեն այս վերջին տարում տեսակ, թե ինչպես արագացավ բարեփոխումների ընթացքը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Եվ վերջում մշակույթ Հայաստանում է Գորան Բրեգովիչի, թույլ տվեք ականատեսի իրավունքով ասել, զարմանահրաշ նվագախումբը։ Բրեգովիչը երկրորդ անգամ այցելում Երևան, այս մի համերգը բարեգործական է, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկորիայցով Հայաստանում է գտնվում աշխարհահռչակ երաժիշտ կոմպոզիտոր Գորան Բրեգովիչը իր երաժների ուղեկցությամբ մի քանի րոպեից մեծ ակումբում կսկսվի նրա բարեգործական համերգը, որն ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտում էր համերգի կազմակերպիչ Լևոն Աբրանյանը, փակ է լինելու մուտքը միայն հրավիրատոմսերով։
Հայաստանում կա IP հիմնադրամ, որը չգիտեմ գլոսեր եք իրանց մասին թե չէ, իսկ հետան ծրագիրը կարդինան դպրոցներ են կառուցում, շատ լավ ծրագրեր ունեն, ու իրանց հրավերքով այսօր լինելու է այդպես ոնց ասած զակրիտ վիճրինքը,
փակ
ոնց է հայերեն փակ համեր, բարեզգործական համար, իրանք գումարներ են հավաքել նոր կառույցի համար, դպրոցի համար, և հրավիրել են, ինձ խնդրեցին, որ ես կապնվեմ։
Ինչու հենց Բրեգովիչին, ինչու
փակ համեր։ Հայերը շատ են սիրում Բրեգովիչին։
Երբ ասում ենք փակ համեր, այսպես դա նշանակում է միայն էլիտար հասարակության համար։
Չէ, նշանակում է ուղղակի տոմսեր չի վաճառվում։
Այն ամենալիվ դա շատ մեծ ակում չէ, մարդաշատ չէ այդպես, հա։
Ուստի մի 100 հոգի մարդ կլինի մոտավորապես, 100 հարյուր։
Ովքեր են այդ ընտրյալները, մեծահարուստ մարդիկ ի վերջո, որ կարող են շատ վճարել բարեգործության համար։
Այն մարդիկն, որ աջակցում են IP հիմնադրամին, ինձ ես հասկանալու եմ դա մտածում։
Մեր զրույցը տեղի էր ունենում կեսօրից հետո մեր գյուղը Պանդոկում։ Այնտեղ էին նաև այս երեկո համերգին մասնակից երաժիշտներից ոմանք։ Իդեպ այսօր նախորոք հրավիրած ասուլիսը չեղյալ հայտարարվեց Բրեգովիչի փոքրինչ վատառողջ լինելու պատճառով։ Եվ քանի որ մինչ համերգը նրան հանդիպել հնարավոր չէր, ինչպես ասացին կազմակերպիչները, զրուցեցինք նաև երաժիշտներից ոմանց հետ, նրանց, ովքեր միշտ ուղեկցում են Բրեգովիչին համերգային հյուրախաղերի ժամանակ։ Երաժիշտները այսօր շեշտում էին, որ այստեղ Հայաստանում 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած իրենց համերգը հրաշալի անցել և հույս ունեին, որ այս անգամ էլ նույնը կլինի։ Ծրագրում նաև նոր երգեր կան Գորան Բրեգովիչի նոր ալբոմից, կհնչեն նաև նրա հանրահայտ մեղեդիները տարբեր ֆիլմերի, հատկապես Կուստուրիցայի ֆիլմերի համար գրված։ Երաժիշտները դեռ նախորդ անգամ Հայաստանը շատ էին հավանել, այսօր էլ նրանցից մեկը Բոկան ասում էր, որ 16 տարի են վագում է Բրեգովիչի հետ և շեշտում, որ իրեն ամեն ինչ դուր է գալիս Հայաստանում, այստեղ մարդիկ, խոհանոցը, այնպես, ինչպես իրենց մոտ է, Սերբիայում։
Мне очень нравится все в Ереване, в Армении. Люди, кухня очень хорошая, как у нас в Сербии тоже.
Гане Даниэлян, Азатучу, Радиокан, Ереван.
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայքէջ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։